哗啦啦呀啦，吃的比较好，我那个啥呢？哗啦啦呀啦，我当起走啥飞呀？哗啦啦呀啦，我带起的飞，拉巴干好，我不怕半卡
بسم الله الرحمن الرحيم كل هو عندك السيال وعبد شكور الأحمد ويدين سو جيدين برنامج كوذجر خلو بدأ عن متضبات كان برنامج كإذن كوها النوح كمدا دولة فدرالك صوماليا أو ديق بحياشة عالم كأوبان لكتي استراتيجية دوعي قلين تقرن كاسي أي تاقير وقستان هذا استراتيجية داني ما هي حمبار سنتهاي
وعي قلين تاو حي حمبار سنتهاي إرائي لباطن موضوع ووين oo loo arkay inay yihiin baahiyaha dadka Soomaalida ee marxaladan u baahan yihiin in laga wacyi geliyo
muhiimad intee leegay leedahay in mashruucyada degmooyinka laga fulinayo ay ka talabixiyaan dadka degan
oo tashigan waxaan ugu bogeynaa si aad iyo aad aadan malay kareynin
in la yiri bahalkii soo bandhigta waxyaabaha idin daran oo adinka maareeyay degmadiin horumarinteeda dhibaatooyinka waxyaabaha idin daran soo bandhigta aan ku soo bandhigannay anagoo waliba aan cid mid joogta la arag
degmada Eelbarde ee gobolka Bokol oo lagu wado in laga hirgeliyo deegaan degmooyinkii ka horreeyay ee koonfur galbeed Soomaaliya maxaa caqabado ah oo laga bartay dhisidda golayaasha deegaanka
een caqabado badan ayaa jira een markii golaha deegaan la sameeynaayo oo yimaada caqabadahaas koo waxaa kamid ah amniga ayaa kamid ah caqabadaha labaad waxaa kamid ah maamulkii horaan meesha u joogay
qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Maxamed Nuur Macallin Maxamed qis cali shiraa ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir وهجاك magaalada muqdisho dawladda federaalka soomaaliya waxay shir isugu yeertay deeqbixiyasha shirka waxa ay dawladda ugu bandhigtay istaraatiijiyada ay gelinta qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda wafaafinta dawladda federaalka soomaaliya bandhigga waxa goobjoog ka aha wasiirka ka tirsan dawladda oo ay kamid ahaayeen wasiirka dastuurka, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, masuuliyiinka Soomaaliye, masuuliyiinka Soomaatay, masuuliyiinka tirsan, masuuliyiinka Soomaaliye dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha bulshada. Dhinaca deeqbixiyasha waxaa goobjoog ka aha wakiil ka socday daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya si gaar ah wadamada dhaqaalaha ugu badan ku taageera dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba qaramada midoobay. wasiirka wafaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle oo shirka furay waxa uu dul istaagay muhiimadda ay leedahay istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka iyo sida ugu haboon oo ay taageero kaga geysan karaan beesha caalamka waxana uu sheegay in istaraatiijiyadani ay taabanayso dhinacyo badan oo waqtigan lagu jiro Soomaaliya muhiim u ah haday ahaan lahayd dagaalka dhinaca ee fikirka ah ee argagixisada Al-Shabaab iyo waliba doorashooyinka sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa iyo dib ugu soo dastuurka dhinacyo kale oo muhiim ah wakiiladii ka socday beesha caalamka ayaa soo dhaweeyay istaraatiijiyada waxaa ka mid ahaa afayeenka UNSOM Joy Contrast soo saaray barnaamijka wadajir Maxamed Nuur Macallin Maxamed ayaa la kulmay oo ka wareystay sida uu arkay istaraatiijiyadan ee dawladda federaalka Soomaaliya soo bandhigtay
Well, we at the UN Assistance Mission in Somalia welcome the launch of this initiative.
Xafiiska howlgalka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu soo dhaweynayaa bilowga hindisaha qorshahan kaasi oo qaadan doona ilaa sanadka 2021ka. Bishii November waxaan ka qayb galnay soo jeedintiisa bilowga ahayd ee barnaamijka istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka oo ka dhacay hoteelka Jazeera oo uu martigeliyay wasiirka warfaafinta Daahir Geelle. Waxaan xiriir kala sameeyay wasaaradda iyo kooxdiisa labadii bilood ee la soo dhaafay sida abaabulka shirkan. Waxaan u aragnaa hindisahan talaabo muhiim u ah isfahamka ballaaran iyo inuu sidoo kale isu soo dhaweynayo ajendayaasha kala duwan ee siyaasadda dawladda federaalka ah ay ku dhex leedahay dadka Soomaaliyeed sida uu sheegay madaxa kooxda istaraatiijiyada iyo wada xiriirka Grocer Wushos oo saakay markay hawshu socotay hadlay wuxuu markale ku celiyay in ay naga go'an tahay in aan taageerno wasaaradda warfaafinta xilliga ay hirgelinayso hindisaha muhiimka ah ee saddexda sano ee soo socota
support to the Ministry of Information.
Marka laga reebo muhiimada istaraatiijiyadan, waxa jirta baahi dhinaca taageero lacageed ah. Sida darteed, ma ku jirtaan kooxda hoggaaminaysa kuwaasi ee wax kala qabanaya barnaamijkan wasaaradda warfaafinta.
We look forward.
Waxaan rajaynayaa in aan helno codsigooda ay ku weydiisanayaan taageero dhaqaale ama wixii kale oo laga taageeri karo toddobaadyada ama bilaha soo socda. Ma noqon doonaa barnaamijka istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka aalad loo isticmaali karo xasilinta Soomaaliya? Hagaag, waan aragnay dokumentiga waa mid aad u dhamaystiran, 19 bog dokumenti ka kooban oo sharaxaya dowga wasaaradda ay ku iftiiminayso ku saabsan arrimo badan oo kala gedisan oo ay isku dayayso oo dowladda federaalka ay ugu firfircoon tahay. Sida aad ogtahay, waxaana ka mid ah ajendayaasha muhiimka ah ee siyaasadda oo u iftiimin doona ololahan si kor loogu qaado siyaasadaha ku jira muhiimadda ka hortaga falalka asal raacnimada iyo hoosha socota ee dib u eegista hannaanka socda. Sidaas darteed, si dhaqso leh ayaan u soo dhaweynay hindisahan. Waxaana u malaynayaa in ay aad noo dhiirigelinayso joogitaanka wakiilada ka socda 5 maamul goboleed oo shirkan jooga, iyo dabcan joogitaanka 3 wasiir marka lagu daro Mr. Gele oo martigelinaya munaasabadda. Waxaan u malaynayaa waa arrin dhiirigelin iyo rajo leh wakiilada dowlad goboleedyada xubinta ka ah federaalka sida Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxa ay ku noqon doonaan maamuladii ay ka yimaadeen si ay ugu dhaadhiciyaan ujeedooyinka barnaamijka istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka. Waxaana kala shaqayn doonaa dowlad goboleedyadaasi si aan gacan ugu siino inay hirgeliyaan istaraatiijiyadda.
And we will also be working with those governments at the federal member state level to help implement this strategy.
Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa argagixisada oo caqabad ku ah xasiloonida. Sida darteed, ma u aragtaa istaraatiijiyadda qaran ee wacyigelinta dadweynaha inay kor u qaadayso fahamka wanaagsan oo aan ahayn keliya Soomaalida, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo beesha caalamka?
Not only for Somalis, but the collaboration between federal government and the world community.
I think that is a very desirable objective of this strategy.
Waxaan u malaynayaa in taasi ay ka mid tahay ujeedada aadka loogu baahan yahay ee istaraatiijiyadda. Mid ka mid ah meelaha ay dowladda federaalka ay isku dayayso in lagu iftiimiyo ololahan waa dadaalada socda ee looga hortagayo falalka asal raaca. Waxaa kaloo la garwaaqsan yahay in hawshan aysan ahayn ka hortagga falalka argagixisada ee Al-Shabaab, balse xitaa waxaa ku jira ka hortagga ololahooda xagga barobagandada oo ay marsiiyaan xarumaha raadiyaha iyo wabsaadyadooda. Marka iyadoo taasi la eegayo, waxaan u malaynayaa in istaraatiijiyadan ay wax ka tarayso halganka ka dhanka ah isgaarsiinta Al-Shabaab. Joy Contrast, afayeenka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo barnaamijka wadajir u warramayey ayuu kaasi ahaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al Cadaala ayaa sheegay in istaraatiijiyaddan muhiimadda ay ugu bandhigeen beesha caalamka ay tahay in ay waafajiyaan mashaariicda ay ugu talagaleen wacyigelinta bulshada.
Istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka waa hannaan ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay in lagu abuuro ama lagu qaabeeyo wacyigelinta la rabo in dadka Soomaaliyeed loo sameeyo. Marka wax meesha yaalla waxay tahay wacyigelintan waxay xambaarsan tahay 20 mowduuc oo waaweyn oo loo arkay inay yihiin baahiyaha dadka Soomaaliyeed ay marxaladan u baahan yihiin in laga wacyigeliyo. Kuwaasoo ay ka mid tahay muxuu ahaa in la abuuro jawi guud oo wadaniyad ay ku dheehan tahay, in la xoojiyo midnimada, in lala dagaalamo fikirka xagjirka ah, in dadka loo diyaariyo waqtiga cusub ee nagu soo socda ee doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo waxa la xiriira, in dadku ay ka qayb qaataan nidaam samaynta nidaamka cadaaladda iyo muxuu ahaa hufnaanta iyo waxa la xiriira, in la kobciyo ama la dhiirigeliyo waxbarashada iyo ganacsiga iyo hawlaha la xiriira. Marka istaraatiijiyaddu waa nidaamkii isku xiri lahaa waxaasoo dhan kadibna qaabayn lahaa iyadoo ay u dhan yihiin hay-adaha dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan, iyo sidoo kale ugu dambeyn in xitaa hay-adaha caalamiga ah iyo dalalka iyo dadka Soomaaliya ka shaqeeya ee arrimaha wacyigelinta ka shaqeeya laftigooda shaqada ay qabanayaan la waafajiyo isla istaraatiijiyaddaas. Tusaale ahaan, waxay lahaan doontaa, waxaan dhigi karaa ilaa 5 nooc ayay noqon doontaa. Mid waa in la isticmaalo warbaahinta, oo fariimo sax ah oo munaasib ah oo si wanaagsan loo diyaariyo dadka Soomaaliyeed loo gudbiyo taasoo ah warbaahinta qaranka uu leeyahay oo ah labada heer ee dowladda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka oo leh warbaahin xoogan u baahan iyada laftigeeda in la isku xiro si fiican loo qaabeeyo iyo warbaahinta muxuu ahaa gaarka ah oo iyaduna ka mid ah hantida dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay wax isku gaarsiiyaan in fariintaas si fiican loo qaabeeyo warbaahinta la isticmaalo mid kaleeto waxay tahay in la isticmaalo goobaha danta guud sida masaajidyada saldhigyada xarumaha degmooyinka meelaha la midka ah midda saddexaad waxay tahay in la isticmaalo qoraal yacni oo la dejiyo derbiyada iyo meelaha lagu qoro fariimo xambaarsan muxuu ahaa waxyaabo guud oo dadku muxuu ahaa ay wada leeyihiin midda kaleeto waxay tahay in wacyigelintu ay noqoto wax wareega oo meel kasta ka hirgala oo dadku markay isku yimaadeen labada qof ay isweydiin karaan war maxaa naga dhexeeya oo muxuu ahaa aan wada leenahay midda ugu dambaysaana waxa ay tahay in yacni la abuuro dareen qof kasta gurigiisa ugu taga oo marka xaaladahaasoo dhan la isku geeyo marka ugu dambeeya qof kasta uu naftiisa la doodo uu yidhi horta anigu mas-uuliyadda isaaran maxay tahay qarannimada maxaa iga saaran maxay tahay inaan uga tago maxay tahay inaan wax ku yeesho maxaan aniga iyo hebel ku kala duwannahay maxaan aniga iyo hebel wada leenahay marka arrimahaas ayaa noqon doonaa qaabka haddii ilaahay uu yidhaahdo
agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta dhaqanka ee dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf sheekh al-cadaara ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir uu warramayey haddaba dhinaca hay-adaha dowladda muhiimad intee le-eg ayay u leedahay wasaaradda faafinta istaraatiijiyaddan wacyigelinta qaranka ay soo diyaarisay wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoosh jibriil waxau ka mid ahaa wasiiradii goobjooga ka ah shirkii beesha caalamka loogu bandhigay istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka waxaan weydiinay sida uu arko istaraatiijiyaddan iyo saameynta ay ku leedahay dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya oo wasaaradda iyo hay-adaha kale ee ku shaqadan ay ku howlan yihiin sidii loo qabyo tiri lahaa
istaraatiijiyada muhiimad weynayna la leedahay maxaa yeelay dastuurka samayntiisa ma aha keliya artikalo ama qodobo la qoro keliya ma aha laakiin waa inay ummadda soomaaliya inay yeeshaan wada lahaansho ay ayaga leeyihiin si ay lahaanshadaas u yeeshaanna waa in la wacyigeliya oo la gaarsiiyaa dastuurka wuxuu u yahay meesha uu maraayo heerka uu maraayo qodobada muhimka ah waxyaalaha laysku haysto siyaasadda ah oo dastuurka in lagu xalin la rabo marka runtii aada waxaan ugu mahadinayaa wasiir daahir geele iyo al-cadaala iyo shaqaalihiisa kale oo markay shaqada bilaabeenba oo xafiiskooda iigu yeeray oo i siiyey bandhig oo ah istaraatiijiyada ay ka dabacsan yihiin dastuurka in dadka la gaarsiiyo runtiina aadaan ugu farxay taas shirkan oo maanta wasiirku soo qabtayna waxay aada ugu fiican tahay waxa weeye xukuumaddu shaqo badanay qabataa oo fiican laakiin haddii dadka aan la gaarsiinin lama ogaanaa marka maanta way ficilneen dadka oo nagala soo qaybgalay qaarkood ay ka mid yihiin deeqbixiyaasha iyo safaaradaha oo saaxiibadeenna ah inaan maanta gaarsiinay meesha aan marayna iyo howlihii aan soo qabnay labada sano soo dhaaf iyo wax yaroo noo dhiman inaan dadejinna
istaraatiijiyaddan hirgelinteeda door intee leeg ayay ka qaadan karaan deeqbixiyaasha oo shirkan loogu yeeray
way ka yeelan karaan maxaa yeelay adduunka waa isku wada xiran yahay saad ogtihiin dadkan deeqbixiyaasha iyo hay-ado caalami ah riboorday soo saaraan ya riboorda ay soo saaraan waa inay ka dhex muuqdaan shaqada aan qabanno waana ogtahay oo hadda waxaa iska bilowday waxa la yidhaahdo fake news ama warar been abuur ah ayaa internetyada waxaa la gelgelinayaa marka inaan annagana aan dadka u sheegna waxaan qabanayna wax fiican waa runtii eegan dhegeystaan maantana runtii aadaan ugu farxay qaarkood oo hadleen hadda way sheegeen wixii aan soo qabanay way fahamsan yihiin hadda
ugu dambeyn istaraatiijiyaddan wacyigelinta qaranka oo wasaaradda faafinta ay soo diyaarisay dastuurka holba ku socoto oo wasaaradda dastuurka iyo guddiyada ka shaqeeya guddiga madaxbaan guddiga baarlamaanka ay ka shaqeynayaan marka muhiimad intee le-eg ayay wacyigelintan u leedahay maxayse ka bedeli kartaa hawsha hadda
may wacyigelintan yani dastuurka keliya ma aha laakiin dastuurkana waxbay ka taraysaa oo waxaa dadka la gaarsiinaya meeshaan meersa marsiinayno maanta waa aniga sheegay 10 cutub ina soo dhamay 4 cutub bishaan ay naga dhammaanayso laakiin waxa ugu weyn istraatiijiyada ugu fiican tahay waxa waa 4 tubood ay dowladda ka shaqaynaysa hadda oo muhiim ah oo ah kan dhaqaalaha kan siyaasada loo dhan yahay kan arrimaha bulshada iyo kan amniga iyo cadaaladda intaasba shaqo xoog leh ka socoto intaas marka in umadda la gaarsiiyo aada u fiican tahay ka dhergsan yahay ayagana
wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoox jibriil oo barnaamijka wadajir uu warramayey ayuu kaasi ahaa waa tahay markan waxaanu eegaynaa muhiimadda leeg ayay leedahay in mashaariicda laga fulinayo degmooyinka laga qayb geliyo oo ay ka talabixiyaan dadka degan magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay wadatashi ku saabsan arintaas waxaana dadka degmooyinka dayniile iyo weliba kaxda ay go-aan uga gaarayeen mashaariicda hortirinta leh ee laga fulinayo degmooyinkooda wadatashiyadaasi oo ay qeybaha bulshada ee degmooyinkaasi ay ka qayb galeen ayaa ugu horreyn waxaan ku horumareynaa dadka degmada kaxda iyo sida ay u arkaan in mashaariicda laga fulinayo deegaankooda ay iyagu go-aan ka gaaraan
waxaa la yidhaha Faadma Cali Salaad waxaan halkan u imid inaan tababarka ka qayb galo waxqabadka degmada looga qayb galayo oo aan codkayga iyo ficilkayga iyo xooggayga intaba siiyo
marka halkii qoladee ka socotaa adigu maamul
waxaan ka socdaa qolada bahalkee guddiga waxaan marka hore barkacyaashan ahaa waxaanan ahay haddana xubin ka tirsan guddiga communitiga ee degmada
way marka saddexdii maalin ee tababarkan uu idiin socday maxaa ka faa'iiday
masha Allah wax badan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay in degmadeena iyo bulshadeena wax loo qaban doono waan ku faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay inala yiri bahalkii soo bandhigta waxyaabaha idiin daran oo adinka maaragtay degmadiina horumarinteeda dhibaatadiina waxyaabaha idiin daran soo bandhigta aan ku soo bandhiganay annagoo waliba aan cidna jujuubta la arag oo aan cod wanaagsan aan ku soo bandhiganay dhibaatooyinka midii adiga maaragtay noogu darayd wadooyinka kaleeto aan soo bandhignay oo wadooyinka soo bandhignay aan soo bandhignay bahalkii soo larada kubadda cagta bahashii farsamada gacanta jinistikada bahasha oo farsamada gacanta loo yaqaano oo mad soo bahalka aato korontada farshaxanka waxyaabo badan bay isugu jiraan
magacayga waa Caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Xeyle gudoomiyaha guddiga nabadda peace community ee degmada Kaxda shir wada tashi ah weey macnaheedu waxa uu leeyahay waxa weeye gobolkii iyo anaga in la ogaado muxuu aha dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka jira iyo horumarka ka jira iyo baahida ka jirta degmada ayaa u nimid doodeeda maanta inaan ka doodno sida aweyna sida ay u kala daran yihiin aan u soo muujino marka waa noo socdaa casharkii aan noo socdo qaabka isku xiran yihiin maamulka odayaasha haweenka culimada diinka dhalinyarada iyo ganacsatada qaabka isku xiran inta isku xiran iyo inta isku xirneen marka ana casharkaas aan noo socdo
baahiyaha ugu badan marka degmada ka jira maxaa ka mid
ah baahida ugu badan degmada ka jirta waxa weeye horta degmada waa degmo cusub wax wada ay leedahay ma jirto wada jidcadeeya ay leedahay wadada weyn ugu miigsan oo muxuu main road kaana waxa weeye arkaa waa lagu shubay dadkana ku shubteen marka wadadaas in noola dhiso 7 km ilaa 6 km gaarisa kalkaal ilaa iyo xoosh soo marto oo qaxda dhaxmarto wadadaas aan ugu miigsan iyo xafiisyada degmada mid degmo iyo mid waax iyo mid aan yaraba aysan jirin aysan dhisneen marka qayb yar ka dhisan yihiin marka xarumaha in noola dhismaha degmada noola dhameystiro isbitaal hooyo iyo muxuu ahaa iyo hooyada iyo dhallaankana loo sameeyo maadaama aan meel daaf aan xigno muhiimadda taasa ugu weyn iyo xarumo agoonta ah iyo xarumo naafada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inoo loo sameeyo ilaa hadda ilaa 2000 ku dhow oo naaf ah ayaa joogto
qaar ka mid ah dadyooga degmada kaxda ee ka qayb galaya wadatashi ku saabsan in mashaariicdu ay kala doortaan degmooyinka degmadooda laga fulinayo ayay ahaayeen haddaba gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil ayaa barnaamijka wadajir uga waramay faa'iidada ay degmada u leedahay in dadku ay go'aan ka gaaraan mashaariicda laga fulinayo deegaankooda
runtii degmada kaxda waa ogtihiin waa degmadii ugu dambeysay gobolka banaadir kusoo biirtay 7-aad waxaad garan kartaan inay baahiyo gaara oo aad iyo aad u xoog badan ay qabto bulshadeeduna ay uga nugul yihiin degmooyinka kale baahiyaha ay qabaan baahiyo ka duwan inay qabaan sidaas oo runtii uu maanta uu barnaamij mashaariic loogu sameynayo ayaa halkan waxyaalaha u baahan yihiin iyo macluumaadka iyo waxay bulshadu qabto si rabitaanka bulshadu wax uga yimaado ayaa loogu qabtay waa aqoon isweydaarsi iyo xog isweydaarsi iyo bulshada xaaladaheeda dhabta ah oo lagu ogaanayo xogta dhabta ah marka waxaan isleeyahay bulshadu haday iyadu sheegato baahiyaheeda ama maaragtay wadaha u ahaato ama isbitaalo u ahaato ama MCA maaragtay goobaha ay degmadu ku shaqeysay iyo waaxyi iyo laamihii ay ku shaqeeyaan ha ahaato marka waxaan isleeyahay baahiyo badan oo degmadu qabtay bay maanta rabtaa inay ku soo gudbiso ay maaragtay laguna ogaanayo xogtooda dhabta
sidaan ognahay mararkii hore waxa dhici jirtay in maamulka degmooyinka ay ugu qorsheeyaan waxa degmadu u baahan tahay markaas haddii markaa wax kala qabanaysa u geeyaan marka maxaa waqtigan keenay in dadka loo dhaadhiciyo go'aan gaarista mashaariicda degmooyinka
waa ogtahay oo dowladdu sanadba sanad ka dambeysa iyo waqtiba waqti ka dambeeya bulshada ayay usii dhawaanaysaa oo dowladdani waa dowladdii shacabka bulshada ayaa waxaa la sameeyey maamulka maamul daadejin wax la yiraahdaa la sameeyey si ay bulshadu iyadu u qorsheysato waxa loo qabanayo oo iyada oo uga timaado oo wax loo keenay oo ama dibadda looga keenay oo banaanka looga keenay uusan u noqon inay rabitaan dhab ah oo iyaga ka yimid ay u noqoto oo dhowaan la yidhaahdo waxaan adaa ii soo gudbiyey adaa keensaday waan kuu qabtay ilaasho la yidhaahdo oo bulshadu ay u ogaato waxa loo qabanayo wax dowladdi leedahay ha ahaato dowladdi samaysay laakiin wax bulsha leedahay oo ay u ogaadaan waxaa jiri jirtay dalkeennu wuxuu u burburay dowlad wax u dhistay unbaa la arki jiray markaasay waxay u qaadan jireen waxaasi inay shacabku leeyihiin maysan u arki jirin inay bulshadu leedahay inay dowladdu leedahay baa loo arki jiray markuu dhibaata dhacdo wixii oo la baabiinayo oo la burburinayo ayaad arkaysaa dowladdani waxay garatay in fikirka iyo rabitaanka uu shacabka u ka yimaado runtii xaqiiqdu waa sidaas bulshaduna sidaasaa loogu yeeray maanta in loo ogaado
way marka markii hore wax la qorsheyn jiray oo maamuladu wax qorsheyn jireen iyo hadda oo dadka ay ka imaanayso maxaa farqi u dhexeeya
wax weyn baa u dhexeeya waxaa farqi u dhexeeya dowladdu iyadu waa dowlad dalka iyada oo marna imkaaniyaad ay u hayso ayay wax ku qorsheysaa marna imkaaniyaad doonaraska iyo hay-adaha aan gacasaarka leenahay ay nagu kaalmeeyaan baa lagu ayaa wax lagu bixiyaa marka mar walba sidii wax loo haya ayaa wax lagu qorsheeya mashaariicdan hadda socotahay waa mashaariic meelo gaara tilmaamaysa meelaha gaarka ay tilmaamayaanna waa meelaha ay bulshadu u baahan tahay ee dhabta ah ee iyagu si emergensiya ama si buuxda isu wadi kara waaye ee aan dhowaan u baahnayn wax dambe si filitio lagu sii wada marka sidaasaa keentay in bulshada loola tashado oo la yidhaahdo waxa ay baahidiinu tahay idinka garanayaan noo sheega
waayahay maamulada iyo dadka degmooyinka hadda si gaara degmadaado kale door intee leeg ayay mashaariicdan ka qaadanayaan in la fuliyo ama in la suurogeliyo hirgalku
waxay la tahay dee ruux wuxuu u baahnaa la yidhi waa lagu samaynayaa oo isaguna gudbistay markii la yidhaahdo ama loo sameeyo ama waa lagu samaynayaa la yidhi doorku ka qaadan kartaa waad garan kartaa awalan dadka shaqa abuur bay ka helayaan thaaniyan degmadii baa ku hormaraysa oo mashaariic ay u baahnaayeen iyo baahiyo ay u baahnaayeen baa ku daboolmaysa waxaan isleeyahay dowr aan inaba caadi ahayn bay degmadii maamulkeedu ka qaadan doonaa insha allah
hadda waxyaabihii dadku ay doorteen waxaa ka mid ahaa wadooyin in loo dhiso waxaa ka mid ahaa in xafiisyadii degmooyinka la helo oo la ballaariyo degmadii ilaa laamihii degmooyinka degmada ama waxyihii ay ka koobneed waxaa ka mid ahaa in sidoo kale lagu daro xarun lagu tababaro dadka marka doorka dadka dooqa bulshada waxyaabay dooranayeen ka gudoomiy ahaan kula tahay inay wixii degmada u baahan
aad iyo aad aad iyo aad xaqiiqdii waad ogtahay oo degmadu ma aysan dhaxalin wadooyin hore oo waaweyn oo dowladdii hore bixisay xafiisyo waaweyn oo dowladdii hore bixisay meelo dan guud oo dowladdii hore dhisay waa degmadu waataan kuu sheega waa degmadii ugu dambeysay waxaasoo dhan ay degmooyinku leeyihiin oo dhani way u wada baahan tahay dhulkeediina way haysataa istaraatiijiyadeediina way haysataa marka imkaaniyaadkii lagu fulin lahaa unbayna dowladdu weli gacanteeda gelin iyaduna waxaan rajaynaynaa siday haddaba ay u wado ama ay u ballanqaaday imkaaniyaadkaasi qaybta ku leedahay degmadu inay ka heli doonaan tanna waa faiskii ugu horreeyey oo loogu ballanqaaday in mashaariic intay dooni baa leekada wax loogu qabanay
siday wax u doqdeen dadka markaad eegto wixii degmadu u baahnayd markaa maadaama gudoomiyaad
aad iyo aad maxaa yeelay waddadu waataad arkaysa oo inaad martaan malaynaya waddada degmadu waa bacaad ama waa raf ama waa dhul jajaban wixii loo sameeyay hadday jay noqoto iyo hadday laami noqotaba wax ay degmadu ay maaragtay waa baahi ay qabto weeye xagga waaxahana waa guruubyo karaahi deg waaxuhu ku jiraan oo maaragtay dhulkoodii oo iska bannaan oon u dhisnayn baa jira laamahuna waaba ka sii daran yihiin xafiisyada degmadu waad aragtay oo waa in yaroo kooban marka waxaan isleeyahay baahida ay bulshadu sheegtay marka way asiibeen maanta aad iyo aad bay u asiibeen
قدوميها الدقمدة كحدة يقبل كليبنادر محمد إسماعيل أيو كاسي أهو برنامج كود الجر أو الرميي حدبا مركا نوع دينا عدين إلا إيانا لاتشي إيالا لسمي برشادة إياغو أو آمين إيي شنط مشروع إيقوم يمسل إيطهاي إن وقت جان دقمدة دلقفل إيو كاركود أيا أو الرمي برنامج كود الجر وحنا يعبرين درين كودة إن لاتشي لسمي إيو ميلها إدوفتين
بسم الله الرحمن الرحيم حبي عبد العلسو دقمها دين العوص ومتليا قدق ان ربدا مدومي هودي ان الله رياشة ديقان كأذين قدق نمدومي مكودان وعوكا بيهي ورياشة ولما ودينك غير عشر تبا بركع عياشة وروكا وينك يوركم اللي يرده مكا ورياشة كسعلاني
شب كان صدح يمالي بيسعلي محاك
الفايد فإيه هو إلاك الكرسني بسنحك لك بلشنة وطشق وحوال قفصق حرمت الدقمرة الثانو فاين حان قصينا أنا الدقمرة دعونا غني لين سبجيو أنا قاتشنو وحقصنو الدقمرة حرمت كيري اسميه ثانو قبيل هيني أنا أنا يسأل مشان كاتون أنا أنا بيسو أنا وعجيل هين
وين مشاريع عارف نوفي لنا مركا مشاريع داس قوي هاي كلهم من سنة يعني كمش أنا عبدوركين
كلهم من سنة يعني ما دام الدقمرة حبيسيه يجريهن هذا دي مرة لوين بحل يهستو إن حبيسيه دي مرة الله بتشو إن جيت كنا ولنا لايو أو ولجل شو إن لامبرو وإن واحد يساعد إن لسه إن سبت ما استعجل في بشر قران كمان عكس لسه إنت أساعد مهمة صارني دي لا يرى إن ولا غبض أنا دي لا يرى إن سيد بود خصية بلي دولت دو هسته دو مگر بعدين سونا بالغالي إلا دندر جشو دي هي راد
مجيء وزين وعبد الله أحمد إن حقيها لن يرد دك مدين له إنه حك فائدة إن أنت بدن إن لا إن نقل قيد قلي ترى دك مدين على نقل كوي متل هاي دك مد سمر كان باهين لها باهين إنك جرت دك مدين له إن باهي فر بدن أجير لكن مر كان سوق قبل باهي إن أنت بدن وحي كسل إسماعيل إن الله بيسوي ودوين كدك مدا سوق رات إن الله سمي إن حفيس فر بدن ودك مدا كوش قيس ما دام إسماعيل حفيس كوفيلان سوق رات إن القرح يبلع ذا إن ودك شد دك مدا إن أنا لجيدنا إن الله سمي إن لير كلا لوي قال سول السيستم كا
وي مركا محقي يدين حي دو ابا حديت البشود
ان حدي انا بشيت برشود دغمه دينيله ان اوغ هورين باهينا ولا كلا قاده ان مركي كو هدا ان سو بندغني ان نلو فريو ان وحرجينا ان ان ام حد علين دونو اما ان يعني ابل غي دونو هي اد برنامج كان نو قبطي اسلام مركا دغيست باهيه انغا قبلو
qarkamida dadka degmada Deynile gobolka Banaadir ayay ahaayeen oo barnaamijka wada jir uga waramay aragtidooda wada tashigii laga sameeyay inay go'aan ka gaaraan mashruucyada laga fulinayo degmooyinka degmooyinkooda hadaba wada tashiyadani dadka degmooyinka Deynile iyo kaxda ay ku dooranayeen mashruucyada degmooyinkooda laga fulinayo gobolka Banaadir ayaa soo qaban qaabiyay gudoomiy ku xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Banaadir oo gabagabadii shirarkaas wada tashiga ah ee dadka degmooyinka kaxda iyo Deynile ee goobjoogka ah ayaan weydiinay ayaa barnaamijka wada jirku waxa uga waramay waxa ay muhiimad u siiyaa waqtigan gobolka Banaadir in dadku ay go'aamiyaan mashruucyada degmooyinkooda laga fulinayo
ujeedku waxa weeye in talada ay ka timaado dadka deegaanka in ay baahiyahooda daruuriga iyaga ay ka timaado goos ayaa nago ayaga ay faana in aan ayaga talada dooda wax ku dhisno way qorsheen marka ujeedka loo qabtay labada degmooyin dad community ku nool la keeno halkan ee saddex maalmo degmadiiba loo sameeyo consultation la wadiin maxaa idin dalal maxaa idin qaban kara waa ujeedku waa in ay talada ay yeeshaan waayo si loo dhiso waxa iyaga danahooda ku jira
mashruucyada kala dooranayeen marka mashruucyadaasi midyeersiin dhaqaale lagu fulin lahaa dadku ay doortaan
mashruucyadan hadda la weydiinayo iyo taladooda la weydiinayo waa diyaar wixii loo qaban lahaa mashruucyada soo diyaar
waa doorka gobolka mashruucyadaasi hay'ada fulinaya hadba oo dhaqaalaha ku bixinaya marka gobolka door intee leeg buu qaadan
waxa ku leeyahay markii hay'adu ay wax qabato anagu inta kale aan ku dar oo horna u sameeyna degmooyin kale koona ku sameeyo
ugu dambeyn wada tashiyadan markii hore maamulada ayaa go'aan gaari jiray marka waxaad ku doobideen in degmooyinka la tashato ay go'aamada ay u gaaraan
aan ku doobnay maamulkan oo maamulka shacabka waye marka waa inaan taada dadka ka keenay ma aanu weyn go'aan u gaarin dadka ayaa naga baahiyay degmada ayaa naga marka maamulka degmada iyo dadweynaha degan taladooda inaan ku dhisaan maamulka
دمي كحيان كرينا معمول كأي مارية قبل كبنادر وبرنامج كود الجر ورمية أيو قاسيا حسين محمد نور. إمن كرا كوفق البيت سوماليا magalada beedhab waxa lagu qabtay shir looga hadlayay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmada Elberde ee gobolka Bakool iyo sidii loo dardargelin lahaa degmooyinka kale ee la qorsheeyay in laga hirgeliyo golayaal deegaan. Waxa kale oo laga hadlayay caqabadihii ee laga dhaxlay golayaashii deegaanka ee la dhisay iyo sida wax looga baran karo golayaasha deegaanka ee waqtigan lagu wado in la hirgeliyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Maxamed Macallin ayaa ugu horeyn barnaamijka wadajir uga waramay qorshaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dib u dardargelinta dhismaha golayaasha deegaanka Koonfur Galbeed ee laga bilaabayo magaalada Elberte.
qorshahan Eelbarde wuxuu ka mid ahaa qorshooyinkii hore ee dawladda ee Koonfur Galbeed wasaaradda u degsanaa sanadii 2017 marka mashruucaas oo dheedkiisii dhamaaday ayaa looga haray. Mar labaad hay'adda FCA ayaa iyadoo supporti ka raadsanaysa hay'adaha kale ee partnerka la ah ayaa waxay fan ka heshay hay'adda liirada Tis Plus. Sidaas darteed waxaa la go'aansaday in mashruucii aha in Eelbarde dib loo dhiso ee la bilaabo sawada hadal socday sanadkii tagay bartamihiisa ilaa iyo hadda ayaa lagu go'aansaday in ma aragtay go'aankii dib loo qaato dib loogu laabto degmada la yiraahdo Eelbarde si loo dhiso golihii deegaanka oo horaan processkiisi socday in la dhameystir. Marka sidaas darteed ayuu ku yimid dadaal wasaaradda gaar ahaan wasiirku uu u galay in ma aragtay degmadaasi dib loo bilaabo hawlaheedii.
Koonbal waxaa ka horeysa qaybaha kala duwan ee bulshada in loo qabto sida degmooyinka hore ay wasaaradda arrimaha gudaha oo aad adigu agaasimaheeda guud tahay ay soo qabatay shirar dib u heshiisiin, marka hanaankaasi ma soo maray qorshaha Eelbarde?
Eelbarde waxaan rabnaa hadda hadii ilaahay idmo howlahan markii la bilaabayo laga bilaabo civic engagement oo bulshada la wacyigeliyo ilaa processka uu ka dhammaanayo wacyigelintaas ay socoto aan laga dhigin wacyigelin mar keliya ah, laakiin laga bilaabo maalinka meesha la tago ilaa iyo golaha deegaanka laga dhiso in wacyigelinta bulshada ay socoto lagu wargeliyo hanaanka dowladeed sida uu yahay iyo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen loona heli lahaa maamul loo wada dhan yahay, hadday tahay dhinaca minority-ga, hadday tahay dhinaca haweenka, maxay ahayto guud ahaan dadka deegaankaas degan in laga wada qayb qaato maamulka Eelbarde.
Qorshayaal kale oo wasaaradda ay danaynayso inay qabato talaabada xigta sida Baydhabo iyo Baraawe halkee bay idin marayaan?
Baydhabo sanadkii hore tegey meel wanaagsan ayuu marayay, inkastoo ayna soo dhexgaleen doorashooyinkii guud ee state-ka ayna soo dhexgaleen ee wasaaraduna ay ballan qaaday in dib ay u bilaabi doonto doorashooyinka markii ay dhamaadaan. Haddana waxaan sugeynaa wasiirada cusub in ay maaragtay soo shaqo galaan. Mar alla markii wasiiradaas ay soo shaqo galaan waxaan rajaynaynaa in dib loo bilaabo Baraawe iyo deegaankan aan hadda joogna ee Baydhabo. Sidoo kale waxaa wasaaradda u qorsheysan bisha March u qorsheysan in ay dhaqaajiso magaalada Diinsoor, iyadana sidaasoo kale in gole deegaan loo dhiso oo hadda processkeeda uu meel fiican noo maraya haddii ilaahay idmo fankeedana uu diyaar yahay. Aan rabno bisha March wixii laga bilaabo inaan ka howlgalno deegaanka Diinsoor, degmada Diinsoor.
Ma jiraan marka agaasime caqabado isku horgudba mararka qaarkood habsamo u socodka howlahaasi marka ay wasaaraddu ay bilaabayso oo ay kala kulanto dhinaca haddii tahay amniga, haddii ay tahay shacabka, haddii ay tahay qabaa'ilada, dabcan iyo dhaqaalaha?
Caqabado badan ayaa jira markii golo degaan la sameynayo oo yimaada. Caqabadahaas ku waxaa ka mid ah amniga ayaa ka mid ah. Caqabadaha labaad waxaa ka mid ah maamulkii horaan meesha u joogay oo aan laftirkiisa maamul cusub in la keeno markaas aana diyaar u ahayn. Waxaa kaloo ka mid ah isqabqabsi dadka dega deegaanka oo iyagu laftirkooda ma aragtay sadbursi maaragtay sameeynaaya oo qolaba qolada kale maaragtay in ay ka kuraas badnaato maaragtay ku dadaalaya marka caqabada sidaas ayaa jira laakiin guud ahaan bulshada waxay diyaar u yihiin in maaragtay maamul loo wada dhan yahay in ay helaan ay bulshada dhamaan diyaar u yihiin
deegaanada golaasha deegaanka ee doorashooyinka hore loogu soo qabtay sida xudro kale iyo bardaale kasoo meelaha hadda aad qorsheynaysaan maxaa isbeddel ah ay dadku dareemayaan mar hadii dad ay soo doorteen golaha deegaan maamulkeedu yimid sida xudro kale maxaa miisaal ahaan way aragnimadiini iyo tan shacabkaba adigoo fikirkaaga iyo way aragnimadaadii la wadaagaya dadka deegaanada haatan aad damacsantihiin inaad doorasho iyo golaha deegaan ka sameeyaan si ay u sii ogaadaan
run ahaantii degmada xudur waxyaabo badan ayaa golaha deegaanka markii loo dhisay kadib u qabsoomay gaar ahaan waxaa aad ugu soo jeestay indhihii beesha caalamka iyo doonaradii taakuleynaya dowladda mashaariic badan ayaa laga fuuliyey haddana mashaariic badan ayaan gacanta ku haynaa mashaariicdaas waxaa ka mid ah oo aan hadda aan gacanta ku haynaa mashaariicdii LDF-ka loo yaqaano oo UNCDF iyo ILO ay ka caawiyaan ama guud ahaan barnaamijka JBLG-ga waxaa kaloo ka mid ah barnaamijka midnimo oo iyadana ma aragtay dhowr hay-adood ay ku bahoobeen oo mashaariic badan meesha la rabo in laga fuliyo isbuucii bishii tagtayna hadda mashaariic cusub oo tis balas aan ma aragtay soo sahminay mashaariicdaas tis balas oo ilaa iyo 7 gaarayaan ma aragtay waxaan rabnaa insha Allah iyadan deegaanka in laga fuliyo laakiin marka loo eego dhinaca bardaale wax badan noogama ayna qabsoomin markii laga hadlayo taakuleynta degmada iyo sidii loo horumarin lahaa sababaha keenay waxaa ka mid ah xagga amniga oo mid deegaankaas gaaritaankiisa xoogaa ay xoogaa yar adag tahay laakiin waxaan rajaynaynaa sanadka kan inaan mar labaad aan meeshii bardaale aan ku laabano sahan aan ku sameyno aan geeyna dhammaan hay-adaha ma aragtay nataakuleeya aan geeyna deegaanka
waxaa taa agaasimihii guud maxaa shirkaasi faa'iido ah uu u leeyahay guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed oo ay uga faa'iideysanaysay nuxurka
guud ahaan mashruuca aan maanta laga shiraayay guud ahaan Koonfur Galbeed ayuu dan u yahay gaar ahaan deegaanka Ceelbarde ayuu dan u yahay mashruuca kan hadda socda waa ka duwan yahay mashaariicdii hore ee degmooyinka lagu dhisaayay qolooyinkan taakuleeya TIS iyo FCA waxay naga ballan qaadeen in degmada dhammaanteed laga bilaabo A to Z inay iyaga ma aragtay processkaas ay dhameyn doonaan kadibna maalgelintiina ay kaalin weyn ay ka qaadan doonaan marka guud ahaan waa guul u soo hoyatay dowladda Koonfur Galbeed
ismaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Maxamed Macallin ayuu ahaa oo soo saaraha barnaamijka wadajir uu warramayay saruux kale uu wareystay gudoomiyaha Ceelbarde ee gobolka Bakool Cabdifitaax Umar Maxamed Cabdifitaax waxa uu barnaamijka uga warramay sida dadka deegaanka ay u arkaan in golayaal deegaan loo dhisay iyo muhiimadda ay u leedahay
waa su'aal fiican runtii aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan ka qayb galo shir laga hadlay doorasho u sameynta golaha deegaanka degmada Ceelbarde waa arrin farxad leh horumar leh wanaagsan runtii waxqabad iyo maartay higsi wanaagsan oo ah bulshada haddii arrinta ay dhacdo anaga ka degma ahaanka gudoomiye ahaan waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa in arrinta iyada ay dhacdo sidii loogu talagalay inay u qabsanto insha Allah
sidee bay dadka adigu gudoomiyahooda tahay Ceelbarde u arkaan golo deegan oo degmooyin kale sida xudro kale hore loo soo sameeyay sidee dareemayaan arrintan ku aadan golaasha deegan maxay hadalayaan
waa arrin fiican runtii su'aal fiican weeye dadku aad ayay ugu faraxsan yihiin in doorasho ay dhacdo maxay yeelay horumarkooda iyo wanaagooda iyo maartay hore socoshadooda ku xiran sida deegaanka kale noo dhow degmada xudro kale ay yani horumarkeeda uga faa'iideystay kadib markay doorashadu dhaceen Bardaali iyo degmooyinkii la midka ahaa aan horey uga dib dhacnay khilaaf yar oo jiray awgeed maanta dadku way qoomamayeen wayna ka xumaayeen in yani doorashadaas ay dib uga dhacdo maantana way ku faraxsan yihiin wayna suulaayeen wayna u heelan yihiin in ay doorashadu dhacdo si ay hormarkoodi uga faa'iideystaan uga helaan waa maasan
maxaa madasha shirka aad uga faa'iideysatay oo aad u shaqtay ka saqan galayaasha
waxaan uga faa'iideystay runtii waxii la soo bandhigay meesho ahaa ay ka mid ahayd awooda yani sida loo qaybsado oo ay ka mid tahay ka qaybgelinta gender balancing haweenka oo kale inay tahay muhiim inay gabdhuhu ka qayb qaataan doorashada ka mid noqdaan representative-ka ka mid noqdaan dadka maarta wakiilka ka bulshada ee golaha deegaanka soo galiyo taa iyadana waan gaarsiin doonaa fariinteeda bulshadeeda waana u diyaar garoobaynaa insha Allah inaan gabdhaha xuquuqdooda siino
adiga waxaa tahay gudoomiye muddo dabcan soo shaqeynayay deegaanka oo kala taqaanaa qofka aan aqoon u lahayn ceel barde ee haatan ka dhigaysanaya barnaamijka wadajir radio program bal sharaxaad noocee ah ayaad ka siin lahayd deegaankaas
runtii ceel barde waa degmada kaliya aysan xarakada shabaab nabadiidku aysan weligeed gacan ku dhigin ugu amni badan Soomaaliya maanta 300 kilometer dhul dhan oo ceel barde ay ku fadhido waxaa looga adeegi karaa loogana shaqeyn karaa sidii ugu amni fiicnayd Soomaaliya marka waxaan dhihi karaa ceel barde fursad waxay u haysataa fursado ay lahayn degmooyinka kale amaanka in dawladdi iyo shacabkii iyo hay'adihii intaba ay si xor ah u dhaqdhaqaaqi karaan adeega bulshadana loo fulin karo taa ayay kaga bedelan tahay deegaamada kale waxaa kaloo ay kaga bedelan tahay ceel barde inay tahay iyadu xuduud xuduudkaas oo isku xira laba dal markay meesha xuduud tahayna faa'iido badan ayay leedahay waxyaabo badan ma aragtay aan fursad u heli karin dadka kale ayaa ma aragtay ka jiro iskaashi labada dowlado dhanka amaanka iyo wax kasta oo runtii ah midka kalifay in shabaab aysan deegaankaasi marnaba ka talin gacanna aysan ku dhigin ayay kaga duwan tahay
Cabdi Fataax Umar Maxamed gudoomiyaha ee badde ee gobolka Bakool ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir uga warramayay dhismaha golayaasha deegaanka iyo sida dadka deegaanka ay u arkaan isaga ayaa u dambeeyay toddobaadkan anigu Cabdi Shakuur Axmed ayaa barnaamijka soo jeedinayay inta amar kale dib ugu kulmi doona hadduu eebaynmo waa bahdi barnaamijka oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cidii u sagay wax dib ka heli karaan barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho .net iyo sidoo kale baraha bulshada ee barnaamijka wadajir sida barta facebook iyo barta twitterka
awada jirno walaalayaal